Genesisy toko fa fito amby telopolo. Josefa ilay tindray indrindra amin'ny zanany rehetra. Ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fivahinin'ny rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao no tantaran'i Jakoba. Rehefa fito ambin'ny folo taona Josefa dia niara-ny andro iondry tamin'ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy dia tamin'ny zanak'i Bila sy zanak'i Zilpa vadin'i Jakoba rainy. Ary Josefa nitati-bolana tamin'ny rainy. Ary tiany Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahanterana izy ka nanaovany akanjo lava. Ary no nihitany rahalahiny fa Josefa no tiany rainy mihoatra noho izy mirahalahy avy dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka hanao teny tsara taminy. Ary nanofo Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny. Dia vo maika nankahalany azy izany. Fa efa nilaza taminy hoe izy, mba hinoy kely nge zao nofo izao, indro namehy amboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboara kosa sady nijoro, ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niankohoka teo anatrea ny amboarako. Josefa nankahalainy rahalahiny ary nailika izy ireo. Ary hoy ny rahalahiny taminy, moa anjaka aminay tokoa va ianao? Na hanapaka anay tokoa va ianao? Ary izany nofony sy teniny izany dia vao maika nankahalany azy. Ary nanynofo indray izy ka nilazainy tamin'ny rahalahiny. Dia hoy izy, indro nanynofo indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo ny ankohoka teo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany, dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao ahoana izany nofy efa nonofisinao izany? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka iankohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialina azy ny rahalahiny, fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany. Ary lasa ny rahalahiny niandry niondry ny rainy tany Sekema. Ary hoy Israely tamin'i Josefa, tsy miandry iondry any Sekema va ny rahalahinao? Avy mba irahiko hankany aminy ianao. Ary hoy izy taminy, inty aho. Ary hoy ny rainy taminy, masina ianao, andeha, izaho na tsara ihany rahalahinao sy niondry amanosy na manao ahoana ka miverena hilaza amiko. Dia nirainy hiala avy teo amin'ny loasahany Hebrona izy dia nankany Sekema. Ary nisy lehilahy nahita azy fa indro nirenireny tany an-tsaha izy. Dia nanontany azy raha lehilahy ka nanao hoe, inona moa no tadiavinao? Dia hoy kosa izy, ny rahalahiko no tadiaviko, ko masina ianao, mba lazao amiko izay iandrasan'ny ondry. Ary hoy raha lehilahy, efa nifindra niala teto izy fa efa reko izy niresaka hoe andeha isika hankany Dotana. Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana. Ary nahatazana azy eny lavidavitra eny ny rahalahiny, koa raha tsy mbola nanakaiky azy Josefa dia niray tetika hamono azy izy. Dia niresaka hoe izy, indro tamin'ilay mpanonofy. Josefa natsipy tao anatina lavaka. Koa ankehitriny andeha hovonoitsika izy ka tsipitsika ao anatin'ny anankiray amin'nyrety lavaka reto, ary dia aoka ho lazaintsika hoe efa lanin'ny biby masika izy, dia ho hitantsika amin'izany na hanao ahoana ny nofony. Ary Robena nandray izany dia namonjy azy tamin'ny tanany ka nanao hoe aza dia mamono ny ainy isika. Ary hoy koa Robena taminy, aoka tsy handatsa-dra ianareo, atsipazo ao anatin'io lavaka etian' efitrio izy, fa aza misy manintsy tanana aminy ianareo, mba hamonjeny azy amin'ny tanany rahalahiny hitondrany azy any amin'ny rainiray. Ary rehefa tonga teo amin'ny rahalahiny Josefa, dia nendahiny ny akanjony dia ilay akanjo lava teny aminy. Dia nobetainy izy ka natsipy ny taondavaka, ary maina ny lavaka tamin'izay fa tsy nisy rano tao. Ary nipetraka ninakanina izy ireo, ary sendra nanompo ny masony ka nahatazana fa indreo nisy Ismaelita niaradi avy tany Gileada, ary nyramevany nitondra didikazo dia Nekoda sy Balsama ary Lota izay nentiny hidina any Egipta. Ary hoy Joda tamin'ny rahalahiny, inona no soa ho azontsika raha hamony rahalahyntsika sy hanafina ny rany sika? Andeha hamiditsika amin'ireo Ismaelita ireo izy, ary aoka tsy haninina azy ny tanantsika, fa rahalahyntsika sy nofontsika ihany izy. dia nanaiky ny rahalahiny. Josefa navoaka tao amin'ilay lavaka ary namidy ho any Egipta. Ary raha nandalo teo ny midianita mpandranto dia nakary ny rahalahiny niala tao an-davaka Josefa ka namidy ny sekely vola fotsy roapolo tamin'ny Ismaelita, ary dia nitondra ny Josefa ho any Egipta ireo. Dia niverina nankeo amin'ny lavaka Robena, ka indro tsy tao an-davaka tsony Josefa. Dia nandrihitra ny fitafiana izy. Dia niverina nankeo amin'ny rahalahiny izy ka nanao hoe, tsy ao ny zaza ary zaho aiza no halehako? Ary nalain'ireo rahalahiny ilay akanjon'i Josefa, dia namonjy anakosa izy ka natsobiny tamin'ny ra ny akanjo. Dia nampanateriny ho any amin'ny rainy ilay akanjo, sady hoy ny filazany azy, ity no efa hitanay, koa fantary na akanjo ny zanakao ity na tsy. Dia fantany ka hoy izy, akanjo ny zanako io efa lanin'ny biby masika izy, voaviravira tokoa Josefa. Ary Jakoba dia nandritra ny fitafiny ka nisintina lamba fisaonana tamin'ny valahany ary nisaona ny zanany andro maro. Dia avy ny zanany lahy rehetra sy ny zanany vavy rehetra mba hampionina azy, fa tsy nentina ampiononina izy, fa hoy izy, tsia fahidina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny fiainatsita aho. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy. Ary ny midianita nivarotra ny Josefa tany Egipta tamin'ny Potifara, tandapan'ny farao sady mpifehy ny mpiambina.